Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Magandang araw po muli. Ako po si Chad, isa sa mga pastors dito sa ICS Church. Ako po ay nagagalak muling makapiling ang bawat isa sa inyo, lalong-lalo na ang ating ICS family. Kung ito po ang unang pagkakataon niyong makasama kami dito sa aming stream, maaari po bang banggitin niyo kung saan daho kayo ngayon nanonood? Kung kayo po ay nandito sa Pilipinas o di kaya naman sa ibang parte sa mundo, nais po namin malaman kung saan kayo naroon ngayon. Sa ating pong pagtungo sa salita ng Panginoon, ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay What is Unseen Matters. Ito po ay unang part, first part ng ating bagong series na pamagat ay Stormproof. Sa mga susunod na linggo, nais po natin na pag-usapan kung paano dapat tayo ay magiging matatag sa mga iba't ibang pagsubok na ating hinaharap sa buhay. Dahil sa ating pagsunod sa Panginoong Jesus, ito po ay isang bagay na napakahalaga at maaari nating maranasan na sa kabila ng iba't ibang panahon, iba't ibang pagsubok na ating pong haharapin, kagaya nga po ng ating hinaharap ngayon sa buong mundo dulot nitong pandemya na ito. At sa ating pong talata ngayon ay matatagpuan sa Matthew chapter 7 ang ating pong talata sa araw na ito. Ito pong babasahin natin ay bahagi ng sermon na binahagi ng Panginoong Jesus na kadalasan po ay tinatawag na Sermon on the Mount. Isa po ito sa pinakamahabang sermon na nakarecord sa Biblia. Kung saan po si Matthew ang nag-record nito. Si Matthew po ay isa sa mga alagad ng Panginoong Jesus. Isa po siyang government worker at very specific ang trabaho niya po ay bilang isang tax collector. At siya po ang nag-record nitong bagay na ito. Ito po ay doon na sa duluhan, no, sa pagwakas na ng sermon ng Panginoong Jesus ng ating pong ang ating pong tutunguan sa araw na ito. Matthew chapter 7, simula po sa verse 24, babasahin ko po at makikita rin po sa inyong mga screens. Sabayan niyo po ako sa aking pagbasa. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ng malakas ang hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay para taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ito po ay isang pamilyar na sermon or ilustrasyon na para sa ating pong lumaki na sa iglesia o sa church ay pamilyar na sa bawat isa sa atin. Kung pagmamasdan po natin sa ating kapaligiran ngayon, yung mga gusali na patuloy na nakikita natin nakatayo na matagal, sa matagal na panahon, ay most likely ito po ay nariyan dahil sa matindi at malakas, matibay na pundasyon. A beautiful structure won't stand long if its foundation isn't strong. Isa po sa mga lugar sa mundo na nais kong bisitahin one of these days. Hopefully, pag wala na itong pandemic na ito, magkaroon na uli ng freedom of movement sa ating paglakbay, ay yung tinatawag na Acropolis. Ito po ay matatagpuan sa syudad ng Athens sa Greece. Meron po ba sa atin na nakapunta na ron? Kung meron po, why don't you comment dun po sa ating comment box or ilike nyo po yung thumbs up. Marahil po, ilan sa atin ay nakatira doon ngayon. No? Maraming Pilipino nga na nandun sa Greece, sa bansang Greece, sa mga panahon kagaya na to. At doon sa Acropolis, makikita po yung mga struktura na naroon, nakatayo pa rin hanggang ngayon sa dumaan na ilang dekada, ilang daan taon, no? Possibly even thousands of years pa nga, ay nandun pa rin siya hanggang ngayon. At ang dahilan po ito, because of the foundation na kanyang tinatayuan, naging matibay siya kahit na lumipas at dumaan iba't ibang panahon, iba't ibang gera na dumaan, naroon pa rin siya. A lot of this is because of the foundation that it is built on. Maraming mga gusali din na tinayo kasabay ng mga buildings or struktura kagaya noon na hindi na natin nakikita at bamasdan ngayon dahil yung pamaraanan kung paano sila itinayo at mga pundasyon na kanilang tinayuan ay hindi ganong kalakas o kaganda. Kaya hindi na natin sila nakikita sa panahon kagaya ngayon. Napaka-interesting po no, dito sa illustration at sa sermon na binigkas na binigay ng Panginoong Jesus, napipicture ko, nai-imagine ko na habang kinikwento niya to na yung dalawang tao na nagtatayo ng kanika nilang mga bahay, pareho silang mga materyales, no? Pareho silang plano, pareho silang posibleng kaalaman kung paano nila dapat itayo itong mga gusali na ito, itong mga bahay nila. Walang pinagkaiba. At posibleng natapos nila yung mga bahay nila at pareho nilang pinagmasdan, tiningnan, halos wala talagang pagkakaiba sa itsura, sa hugis. Ngunit pagdating nga ng bagyo, pagdating ng baha, ay isa na lang ang nananatiling nakatayo. At sinabi nga ng Panginoong Jesus, ang kadahilanan ay dahil dun sa pundasyon na kanilang pinagtayuan ng kanilang mga bahay. Ito po ay napaka-importanting bahay. Bagay patungkol sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kung hindi po magiging matibay ang pundasyon ng ating mga buhay, ay magiging mahirap po ang kabuhayan natin, ang pamumuhay natin at pagdating ng mga iba't ibang klaseng suliranin at pagsubok sa buhay. Kaya napaka-importante po na pakinggan natin at sundin natin ang pangangaral ng Panginoong Jesus patungkol sa bagay na ito. Yun po ang ating tatalakayin na pag-uusapan sa araw na ito. Dahil sa kabila ng pagkapareho, no, halos pareho ang kaalaman, plano at pagtayo, pagdating nun sa pundasyon, dun sila nagkaiba. At yun ang yun talaga, that is what made the difference kung saan kung ano yung nanatiling nakatayo at kung ano yung nawala na. Where and how you build matters. Kung saan tayo magtatayo at kung paano natin itatayo ang ating mga buhay, ay etong bagay na ito ay napakahalaga. Ito po yung big idea natin sa araw na ito. The application of what you know in the right time and the right place matters. Ang pagsasabuhay ng katuruan ng Panginoong Jesus sa tamang panahon at pagkakataon ay tanda ng karunungan. Yun po ang nais nating pag-usapan sa araw na ito. Kaalaman lang po ay hindi sapat. You know, knowledge alone doesn't make you wise. Hindi po yun nakakatagdag sa karunungan dahil lahat po sa atin merong access ngayon sa kaalaman. Kailangan mo lang ng internet, di ba? Kahit sa mobile phone nga, pwede natin ma-access yung internet. At sa internet, sa magitan ng internet, magse-search lang tayo at knowledge patungkol sa kahit anong bagay ay maari natin na ma-access o makamtan. Maari nating alamin at nariyan na siya sa ating kaalaman, no? Nasa memory natin. Kumbaga, stored memory na siya sa ating mga kaisipan. Ngunit hindi po yun ay ibig sabihin na wise na tayo, na marunong na tayo sa pamumuhay sa araw-araw. Dahil marami po sa atin, maraming alam, ngunit bakit ganun? Kung titingnan natin ang pamumuhay ay parang mga mali yata yung mga desisyon na ginagawa at lalong napapahamak at nagkakaroon ng mga problema, naging mahirap pa, no, one decision after another na hindi lalong nagiging maganda yung kanilang pamumuhay. Knowledge alone is not enough. It's what we do with that knowledge. Ano ba yung ginagawa natin dun sa mga kaalaman, karunungan na nakakamta natin? Yun po ay napaka-importante. At yun ang pakay ng Panginoong Jesus dito. Again, ito po ay sa dulo na katapusan ng kanyang pag-sermon, pangangaral sa mga tao. At napakahaba, napakarami niyang tinuro sa mga nakikinig sa kanya. At sa kanyang pagwakas, hindi niya sinabi na, oh yan ha, maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin dahil nagtsaga kayo, pinakinggan niyo ako, nag-notes pa nga yung ilan sa inyo dyan, ay matalino na kayo. Hindi po. Ang sinabi niya dun, sa dulo, sabi niya, dapat ipasabuhay ito mga bagay na narinig niyo na tinuturo ko sa inyo. This is the difference that it will make. At yung simpleng kaalaman lang ay hindi sapat. Dapat po magsimula sa tamang kaalaman. We need to know what Jesus taught. Dahil napakadaming impormasyon. There is so much information in the world na maari po nating matutunan. Pero hindi po lahat ng matututunan dito sa mundo ay tama. O di kaya naman ay tamang paraan sa pamumuhay. Naniniwala po tayo bilang mga Kristiyano, dapat lahat ng mga bagay nito ay ikumpara natin o di kaya naman i-measure natin against sa teaching ng Panginoong Jesus. Kung hindi po ito sang-ayon sa katuruan, sa pangangaral ng Panginoong Jesus, ay hindi dapat natin ito isinasabuhay sa araw-araw nating pamumuhay. So, we need to know what Jesus taught. Kung tayo po ay magsisimula sa isang buhay na matagumpay at pagtatagumpayan natin at iba't ibang pagsubok na ating pong haharapin sa araw-araw, sa iba't ibang panahon, dapat po magsimula tayo sa ating pag-alam kung ano ba yung tinuro ng Panginoong Jesus. Ano ba dapat patungkol sa pamumuhay, patungkol sa tamang pamumuhay? At doon po tayo magsisimula. Obedience is the difference between the wise and the foolish. Yung pagsunod sa katuruan ng Panginoong Jesus daw, yun ang isang nagbibigay ng kaibahan between these two kinds of people. Isang taong may hangal at isang taong matalino at marunong sa buhay. Dahil nga, yun nga, hindi sapat na dahil may alam ka at marami kang alam ay sapat na yun. Sinabi nga natin, dapat magsimula sa katuruan ng Panginoong Jesus. Yung mga bagay po ba na ating nalalaman ay sang-ayon sa katuruan ng Panginoong Jesus. At hindi rin po nagtatapos dun. Hindi sapat na dahil marami na tayong alam patungkol sa tinuro ng Panginoong Jesus, marami tayong alam patungkol sa Biblia, sa salita ng Diyos, sa tungkol sa doktrina, ay sapat na yon para tayo ay isang maging taong isang marunong na kung paano dapat mamuhay, maging matalino sa pumumuhay sa araw-araw. Muli po, ang kaibahan nito ay sa ating pagsasabuhay sa tinuro na ng Panginoong Jesus. When we know how to apply what Jesus has taught, dun po natin makakamtan at makikita ang isang buhay na masagana. We need to know when to apply what Jesus taught in life. Kailan yung tamang panahon? At kung saan lugar dapat ba natin na pinapamuhay, sasabuhay yung mga tinuro ng Panginoong Jesus, dun daw natin talaga makakamta na makikita kung isang tao ay matalino sa kanya pamumuhay o hindi. Hindi po lahat ng katuruan na nakikita natin sa Biblia ay dapat natin ginagawa sa bawat oras, sa bawat panahon. Diba? Di ba po ba? Meron mga katuruan dyan na dapat natin ina-apply kung saan, sa mga bagay na hinaharap natin. Depende po sa panahon. Kagaya po ng isang sitwasyon kung saan nagkakaroon tayo ng problema sa ating relationship sa loob ng ating mga tahanan or in our families. Hindi po natin i-apply dyan yung katuruan na sinasabi ni Jesus na dapat maging generous tayo. Give to those who are in need. Ika nga. Eh kung yung problema natin ay hindi pagkakaunawaan sa ating relationship bilang mag-asawa o di kaya naman magulang at anak, hindi maa-apply natin yun na maging generous tayo dun sa mga nangangailangan. Yun po ay patungkol sa mga taong physically they're in need at dapat tulungan natin. Pero yun po ay kuturuan pa rin ng Panginoong Jesus. So being wise is knowing when to apply what Jesus taught in the right time and in the right place. Yung daw po ay revelation ng isang tao na marunong siya or meron siyang karunungan patungkol sa pamumuhay. Kaya kung hindi po natin alam ang salita ng Panginoong Jesus, magkakaproblema po tayo. Sa panahon kagaya yun, napakaraming impormasyon at napakaraming mga bagay na maari po natin pakinggan at kunan ng dulot, no, patungkol sa pamumuhay. At wala pong masama dun. Yung iba nga ay ginagawa nilang pundasyon sa kanilang pamumuhay ay ang kanilang mga salapi at ari-arian. Dahil sa isip nila, kung madami lang akong pag-aari o madami lang akong pera sa bangko, ay magiging sapat na to para sa aking pamumuhay. Ngunit makikita po natin dito sa mga nakaraang ilang buwan na maraming mga businesses, maraming may mga taong merong mga malalaking kumpanya na nahihirapan o di kaya naman yung iba sa kanila ay kailangan magsara dahil nga hindi sapat ang kanilang kinikita dahil sa pandemya na lumalaganap sa buong mundo. Yung iba naman po ay inaasahan nila na siguro no sa patuloy kong pag-aaral, ito ay makatulong sa akin para malutas ko ang mga problema ko sa aking buhay, pati na rin sa aking mga pamilya. Kaya walang humpay ang kanilang pagtigil sa pag-aaral. Hindi sapat na pumasok sila sa mga eskwelahan o sa kolehiyo. Dapat sa sarili nila talagang lahat ng mga libro hanggang umabot sila sa kung ano-anong nababasa nila sa internet ay patuloy nilang inaalam sa kanilang desire na malutas ang sarili nilang problema at mga problema na nakikita nila sa kanilang paligiran. Ngunit parang tipong walang katapusan ang mga problema na dumadating sa buhay sa araw-araw. Kagaya nga po nitong ating pandemya, no? Sa kabila ng lahat ng ating kaalaman sa loob ng siyensya, no? Sa teknolohiya, hanggang ngayon nahihirapan pa rin ang mga scientists, mga doktor na makahanap ng kalutasan, no, patungkol dito sa sickness, sa virus na ating hinaharap kagaya ngayon. Kaya makikita po natin na maaring meron tayong salapi, meron tayong ari-arian, maaring meron tayong mga kaalaman at hindi naman pong masama na magkaroon ng mga bagay na ito at magkaroon ng karunungan kagaya na ito. Ngunit hindi po ito sapat. Yung po ang ating makikita at yung ang makikita natin sa katuruan ng Panginoong Jesus. Hindi po ito sapat para tayo po'y maging matagumpay at maari nating pagtagumpayan at yung mga ibang-ibang pagsubok at suliranin na atin pong haharapin sa araw-araw. Yung po ang pakay at tinutukoy ng Panginoong Jesus dito sa kanyang pagwakas sa kanyang sermon. Sinasabi niya, sa lahat ng narinig niyo, sa lahat ng napag-aralan niyo patungkol sa aking tinuro na hindi sapat na alam niyo, hindi sapat na memoryado niyo ang aking mga katuruan, ang aking mga salita, ang Biblia, ang doktrina. Ang pinaka-importante ay malaman ng bawat isa sa atin kung paano natin susundin at isa sa buhay yung mga bagay na tinuro ng Panginoong Jesus sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng isang tagapagsunod ng Panginoong Jesus. Pagiging Kristiyano po ay hindi lamang patungkol sa, you know, pagsamba natin tuwing Linggo. Yun nga po, napansin natin, hindi na nga natin kailangan pumunta sa gusali para masabing tayo ay Kristiyano. Ngunit minsan, iniisip natin, ay basta mapakinggan ko lang, marinig ko lang, ang salita ng Panginoong Diyos ay sapat na yun para masabi ako ay Kristiyano. Hindi pala ganun. Sabi ng Panginoong Jesus, if you are my disciples, you will obey. Dapat daw ay susundin natin at isa sa buhay ang kanyang mga pangangaral at katuruan sa araw-araw. yun po ang ibig sabihin ng isang pagiging Kristiyano. At nais po natin ipaalala to sa isa't isa. Dahil kung minsan po, alam mo, nakakalimutan natin yun eh, bilang mga Kristiyano. Minsan dahil sanay na tayo sa pakikinig sa salita ng Panginoon, nakakalimutan natin na hindi pala sapat yun. Dapat pala ito po ay sinasabuhay natin. Dapat pala sa araw-araw, pag-iisip natin, pagsasalita natin, kung paano tayo makitungo sa ating mga kapwa, ay dapat ito po ay nakikita sa araw-araw nating pamumuhay. Maari pong punong-puno na tayo ng kaalaman patungkol sa salita at sa katuruan ng Panginoong Jesus. Ngunit kung hindi po natin itong ginagawa sa araw-araw, hindi natin sinusunod, hindi natin isinasabuhay sa loob ng ating tahanan, sa ating mga trabaho, kung paano tayo bilang nag-iisa lamang sa ating mga bahay, ay nagiging baliwala lang itong mga bagay na ito. It's just like knowledge that is stored, pero wala talagang ebidensya na ito po ay binago na tayo. Walang ebidensya ng presensya ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, ito ang paghamon sa atin ng Panginoong Jesus ngayon. Sa kabila ng ating mga nalaman na at natutunan na patungkol sa Kanya, patungkol sa pagsunod sa Kanya, sinasabi niya at pinapaalala niya sa atin muli, no, sa pagwakas ng kanyang sermon dito sa Matthew 7, na dapat ipamuhay ang lahat ng ating natututunan. Sana nawa po ay sa araw-araw nating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, hindi po natin nakakaligtaan na talagang alamin kung paano siya ipapatupad sa araw-araw nating pamumuhay. Huwag po tayong maging satisfied lamang sa pakikinig ng pangangaral ng Panginoong Jesus tuwing Linggo o di kaya naman sa ating mga small group circles. Sa araw-araw po, kahit tayo po'y nag-iisa, sikapin po natin malaman kung paano natin isasabuhay yung mga bagay na alam na natin. Sa panahon na tayo po ay nakikipag-usap sa ating mga kapamilya, sa ating asawa, sa ating anak, paano ba natin na ipapamuhay yung natutunan na natin patungkol sa relationship sa loob ng ating tahanan? Paano nga ba dapat tayo makitungo sa ating mga katrabaho? At paano dapat natin kumilos at gumalaw patungkol, no, sa mga bagay na binigay na sa atin ng Panginoon? Sa ating salapi, sa ating oras, sa panahon, ito po yung mga nais ng Panginoon Diyos na araw-araw natin pinagbubulay-bulay, pinag-iisipan kung paano gawin sa araw-araw nating pamumuhay. Ang pagsasabuhay ng katuruan ng Panginoong Jesus sa tamang panahon at pagkakataon ay tanda ng karunungan. Kung ito po ay sisikapin natin gawin, hindi lang memoryahin, ngunit talagang isabuhay sa araw-araw. Sabi ng Panginoon Diyos, yun daw ay kagaya ng isang taong natuto na maging matalino patungkol sa pamumuhay. Maring ilang po sa atin ngayon ay nais makamtan yun. Maring ilang sa atin na matagal na nakikinig at nakakaalam patungkol sa katuruan ng Panginoong Jesus, ngunit hindi talaga natin itong sinasabuhay. Sana nawa po ay ito ay maging hamon sa bawat isa sa atin para maranasan natin ang buhay na masagana na ang kanyang pinapangako sa bawat isa sa atin. Doon lang po natin ito matatagpuan sa ating pong pagsunod sa kanyang mga utos na binigay sa araw-araw. Kung kayo po ay hindi nakakilala sa Panginoong Jesus bilang sarili niyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, inaanayahan ko po kayo na magpasya ngayon din, na tanggapin siya at sumunod sa Kanya. Gawin niyo po siyang Diyos at Panginoon ng inyong buhay. At nakikisigurado po ako na hindi kayo magsisisi sa inyong desisyon na gagawin ito. Sige po, sa sandaling ito, tayo pong lahat ay sama-sama manalangin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami na kayo po ay tapat sa bawat isa sa amin sa bawat oras. Salamat Panginoong Jesus dahil hindi niyo kami iniwan mag-isa para alamin kung paano kami mamuhay sa mundong ito. Ngunit binigyan mo kami, Panginoon, ng pangangaral, binigyan mo kami ng katuruan para sa gayon, O Diyos, ipatupad namin ito sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga panahon na nakakaligtaan namin, ipamuhay, isabuhay ang mga bagay na aming alam na dapat naming gawin. Patawarin mo nawa kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan na hindi pagtupad sa iyong mga utos. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ay tapat at handa magpatawad sa lahat ng lalapit sa iyo at hihingi ng kapatawaran. Marahil meron ilang sa amin, O Diyos, na nais tanggapin ka at sumunod sa iyo bilang Panginoon. Pinapadalangin ko, Panginoon, sa araw na ito na ipadama mo, O Diyos, ang iyong presensya sa kanilang mga buhay, kung saan dako man sila naroon. Kung ito po ay nais nyo sa araw na ito, sumunod po kayo sa isang padalangin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyong buhay na nilaan para sa akin. Patawarin mo ako, O Diyos, sa aking mga kasalanan, sa aking pagsuway at hindi pagsunod sa iyong kautusan. Simula ngayon, nais kong mamuhay bilang iyong alagad at tagapagsunod sa iyo. Tinatanggap kita, maghari ka, manguna ka. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung nais niyo pong patuloy na malaman kung paano lumago bilang tagapagsunod ng Panginoong Jesus, maaari po kayong magpadala ng mensahe dito sa amin sa ICS Church, sa aming Facebook page, or di kaya naman sa aming website sa ics.church. At nais po naming makatulong sa inyo ngayon din. Sana wa po'y bawat isa sa inyo ay pagpalain ng Panginoong
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.